Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës ka filluar seancën për votimin në qeverisë. Qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar ndarjen e 12 milion eurove për zbatimin e pakos emergjente fiskale. Në SBA bie dhuna, por protestat vazhdojnë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka filluar seanca e Kuvendit të Kosovës ku pritet të votohet qeveria re me kryeministër Abdulla Hotin nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në linjë të drejtë për drejtë jemi me kolegun Arton Konushevci, i cili do të na sjellë më shumë hollësi. Arton, apo dëgjojmë?
Po, Kesrin, faleminderit, përshëndetje për ju dhe dëgjuesit. Si shtatë dhe ju, deputetet e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur në një seancë të jashtëzakonshme për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Kjo seancë po zhvillohet pa praninë e deputetëve televizijës vetëvendosje. Të drejtën për formimin e qeverisë nga LDK-ja njohur gjykata kushtetuese e Kosovës, që shpalli kushtetues dekretin e presidentit Hashim Thaçi për mandatarin Abdulla Hoti si kandidat për formimin e qeverisë së re. Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës pritet të votojë për formimin e qeverisë së re të Kosovës, u thequr pra nga Abdulla Hoti. Qeveria e re do të jetë përbërë nga Partitë Lidha Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Lista Serbe dhe partitë tjera të pakicave. Seanca e sotme nuk po drejtohet nga kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani, por nga, me autorizimin e saj, atë për udhëheq në kryetari Kujtim Shala, po nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kandidati për kryeministër Abdulla Hoti në fjalën e tij fillimisht ka falendëruar partitë e koalicionit, siç tha, për besimin e dhënë që ai të jetë kryeministër. Ai tha se Kosova sot vazhdon të përballet me armikun e padukshëm, me kishte fjalën për pandeminë COVID-19. Ai tha se koalicioni është nisur nga interesi shoqëror dhe jo nga diçka tjetër. Qeveria e re, tha ai, nuk do të ketë asnjë fuqi tjetër veç asaj që ja jep Kushtetuta e Kosovës. A i tha se duhet të ketë një kujdes ende të shtuar për raportet dhe forcimin e raporteve mes komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Nisur nga situata dhe orientimet programore, Hoti tha se qeveria e re dhe të ketë dy prioritete, e para lufta kundër pandemisë dhe e dyta rimëkëmbja ekonomike. A i tha se do të punoj për një bashkëpunim pozit-opozit, sidomos në raport me dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kësrin, deri te votimi i qeverisë re pritet të debatojnë dhe deputetet në Kuvendin e Kosovës, por deputetet dhe partive politike, pjesë e këtij koalicioni qeverisës, para se të hyjnë në seancë, kanë shprehur bindjen e tyre se kanë votat e mjaftueshme për qeverinë e re. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj, njerësh kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha sot se vota për qeverinë e re është vot për Kosovën. Radinaj, me anë të një postimi në rrjetet social Facebook, tha se voton qeverinë e re që është jetike për Kosovën. Kështrin, para fillimit, por edhe aktualisht, para objektit të Kuvendit të Kosovës, janë mbledhur disa persona në shenjë paknaqësie për votimin e qeverisë së Hoti. Në disa deklarata të tyre dhënë për media, ata kanë thënë se nuk duan qeveri të re, por duan zgjedhje. Nisma për formimin e qeverisë së re erdhi pas rrëzimit të qeverisë drejtuar nga Albin Kurti, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, përmes një emocioni të mosbesimit.
Arton, faleminderit për këto informacione. Sigurisht dëgjuesit mund të informohen për lajmet më të reja në webfaqen tonë evropaelir.org. Profesionistë shëndetësorë thonë se qytetarët nuk po i respektojnë masat e distancës fizike dhe mbajtjen e maskave pas lehtësimit të masave kundër pandemisë në Kosovë. Ata shtojnë se ditët në vijim do dihet nëse do të ketë rritjet numrit të prekurve me koronavirusin e ri që e shkakton sëmundjen COVID-19. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Lehtësimi masave të pandemisë ka bërë që sheshet dhe dyqanet të mbushen me njerëz, mirë po respektimi i tyre shihet se është shumë i vogël. Kafeterit janë të mbushur me konsumator ku kariket janë të ngjitura njëra me tjetrën. Shumica e njerëzve ecin rrugëve pa maska. Edona Islamaj, 35 vjeqare banore e Prishtinës, thotë se ata që po respektojnë masat janë kryesisht të moshuarit. Por ajo shton se në qendër të Prishtinës shihen grumbuj njerëzish pa masa mbrojtse dhe pa distancë fizike.
Përgjithsisht natyra jonë është përshëndetemi, puthemi, përqafemi, kështu që kjo po vazhdon një jetë ditëm. Pak të vende vende mundur për bazë si të mos moshat pak më të shtyra që e respektojnë pak distancë, respektojnë maskë, dorëzë dhe maskën, po përgjithsisht nëse gjërësojmë një përshindje, diku 70 me 30, 70 jo, 30 po.
Miradije Morina, e cila punon në një salon bukurie në Prishtinë, nga dita e hënë i është rikthyer punës.
Ku ka distancë zemër ti që të t'i votoj? Kërë distancë është ajo? Ne që me bona këtë vos nuk punalojnë pa moska, se për kështu s'ka sen heq.
Në ditën kur filloi faza e tretë e lehtësimit të masave, ditën e hënë në Kosovë janë raportuar 27 raste të reja me koronavirus pas kryerjes së 172 testeve. Kjo tregon një rritje të numrit të infektuarve për dallim nga ditët paraprake. Në kuadër të lehtësimit të masave, qeveria në detyr ka marrë vendim që të lehtësoj rihapjen e bareve, restoraneve, qerdheve, qendrave tregtare dhe kufive. Gjithashtu, zyrtarët publik janë kthyer në punë në të gjitha institucionet. Luli Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se shfaqja e rasteve të djeshme është dëshmia më e mirë se virusi është ende në mesin tonë dhe nuk duhet nënçmuar nga qytetarët e Kosovës.
Të gjitha masat të cilat i kemi propozuar moti edhe Ministria e Shëndetësisë, edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, edhe profesionistë shëndetësor të tjerë, për masat themelore të parandalimit duhet zbatohen. Ato janë për me u zbatuar nga qytetarët e Kosovës, jo nga virusi. Elementi kryesor është distanca sociale ose fizike, më tepër se 2 metra për njëri tjetrit.
Sipas tij, lirimi i masave është faktor që mund të ndikojë në rritjen e të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Infektologu Valbon Krasniqi në anën tjetër tha se duhet pritet në ditët në vijim se si do dalin rezultatet e testimeve. Ai thot se ka frikë se numri i të infektuarve do të rritet duke e parë që qytetarët nuk po i respektojnë masat aq sa duhet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar protestat për vdekjen e një afrikano-amerikani, megjithëse shkalla e dhunës ka shënuar ulje. Në Washington automjetet e blinduara ushtarake dhe policia u pozicionuan në rrugët e qytetit. Trupat e policisë dhe gardës kombëtare përdoren nga zlotësjellës dhe shkopin gome për detyruar protestuesit pasor të largohen nga mjediset pranë shtëpisë së bardhë në mënyrë që presidenti Donald Trump të mund të shkonte në një kishë aty pranë. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar protestat për vrasjen e një afrikano-amerikani në Minneapolis, derisa shumë shtete kanë vendosur masën e ndalim qarkullimit për të parandaluar trazirat, dhunën dhe plaçkitjet. 10 shtete përfshirë New Yorkun dhe Los Angelesin po zbatojnë masën e ndalim qarkullimit, ndërsa presidenti Donald Trump po rrit presionin ndaj guvernatorëve për të angazhuar gardën kombëtare, një ditë pas e i kërcnoi për ndërhyrje të ushtrisë kundër trazirave dhe plaçkitjeve. Në Washington automjetet e blinduara ushtarake dhe policia u pozicionuan në rrugët e qytetit. Në New York kishte raportime për disa plaçkitje dhe dëme në prona. Policia tha se kishte bërë disa arrestime. Protestuesit kanë kundërshtuar masën e ndalim qarkullimit në këtë shtet. Disa protestues ishin akoma jashtë rrugëve pas orës 19 të pasdites, por më pak se netët e mëparshme pasi tensionet dukej se ishin qetësuar për dallim nga një ditë më parë. Vendimi i administratës së presidentit Trump që ushtria amerikane të luajë një rol mbështetës në ndaljen e protestave ka ngritur shqetësime për të ardhmen në ushtri si një institucion jo politik. Pas kritikave në rritje, sekretari i mbrojtjes Mark Esper më 2 qershori dërgoi një letër personelit të departamentit të mbrojtjes duke i urdhëruar ata të mbeteshin apolitik në këto ditë të trazuara, duke thënë se departamenti i mbrojtjes ishte i përkushtuar për të mbrojtur të drejtën për të protestuar dhe tubin paqësor. Trupat e policisë dhe gardës kombëtare përdoren nga zlotësjellës dhe shkopin gome për detyruar protestuesit paqësor të largohen nga mjediset pranë shtëpisë së bardhë, në mënyrë që presidenti Trump të mund të shkonte një kishë aty pranë. Pas kësaj vizite, Trump postoi një fotografi me një bibel në dorë. Kisha historike kishte pësuar dëme gjatë protestave një ditë më parë, por udhëheqësja e kishës, Marian Bude, nga Dioqeza Episkopale e Washingtonit, tha se presidenti e përdori kishën si një prapavi për të dhënë një mesazh në kundërshtim me mësimet e Jezusit dhe gjithçka që mbështet kisha jonë. Në fjalimin e tij, nën presidenti i SBA-s Joe Biden u zotua të mos ndez flakët e urrejtjes nëse zgjidhet president dhe në vend të kësaj të kërkoj të shëroj plagët racore që kanë plakosur prej kohës Shtetet e Bashkuara. Demonstratat pasore kanë përfshirë të gjithë vendin ditët e fundit në qytetet kryesore deri në qytetet e vogla dhe periferike,
si pjesë e fushatave më të mëdha popullore për të drejtat civile kundër dhunës policore dhe pabarazisë racore në SBA. Afrikano-amerikani George Floyd, 46 vjeç, vdiq javën e kaluar pasi u ndalua nga oficerët policor, njëri prej të cilëve i bëri presion me gjunë në qafë. George Floyd më vonë ka vdekur në spital. Videoja e incidentit nuk tregon se si nisi konfrontimi. Katër oficerët e përfshirë në çështjen Floyd janë pushuar nga puna, ndaj polici që shihet tek bënte presion me gjunë në qafën e viktimës është ngritur kallëzim penal. Trazirat filluan në Minneapolis dhe u përhapën në gjithë SBA-t që nga vdekja Floyd më 25 maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar ndarjen e 12 milion eurove për zbatimin e pakos emergjente fiskale. Pakoja ishte miratuar me 30 mars me qëllim të zbutjes ndikimit e pandemisë së koronavirusit të rinë në ekonominë e vendit. Më 17 maj, qeveria në detyrë kishte bërë ndarjen e mbi 10 milion eurove për masat që do të ndërmerren në kuadër të kësaj pakoje. Shuma e përgjithshme e pakos kap shifrën prej rreth 180 milion euro. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një raport të publikuar së voni ka paralajmëruar se situata pas pandemisë më shqetësuese pritet jetë në tregjet dhe ekonomitë në zhvillim ku bën pjesë edhe Kosova. Banka Botërore në raportin e saj të fundit të publikuar me 29 mars parashen një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë. Epidemiologu shtetror i Suedis, i cili qëndron prapa vendimit të këtij vendi për të mos pasur një izolim gjatë pandemisë, ka pranuar se duhet të kishte vendosur më shumë kufizime për të kontrolluar përhapjen e virusit. Për muaj me radh, Anders Tegnell mbrojti qasjen e tij si të qëndrueshme, ndërsa kritikoi vende tjera për vendosjen e masës së izolimit. Por të mërkurën, kur një gazetar i Sveriges Radio tha se shumë njerëz kishin vdekur si pasojë e koronavirusit në këtë vend, Tegnell u pajtua. Ai më pas tha, nëse do të hasnim përsëri në të njëjtën situatë, mendoj se do të vendosnim masa në mes të asaj që bëri Suedia dhe asaj që bën pjesa tjetër e botës. Suedia ka nivelin më të lartë të vdekjes për kokë banori nga koronavirusi në botë, raporton BBC. Derisa Evropa gradualisht po lehtëson masat e izolimit dhe kufizimet kundër pandemisë, Italia rihapi kufit e saj për turistët nga shumica vendeve të tjera evropiane. Kufizimet e udhëtimit brenda vendit gjithashtu do të shfuqizohen në mënyrë që njerëzit të lëvizin lirshëm midis rajoneve të ndryshme. Ne po përballemi me një rrezik pasi lagoria e infektuarve mund të rritet përsëri, tha kryeministri italian Giuseppe Conte në muajin maj kur njoftoi për planet e lehtësimit të masave. Turizmi është jetik për ekonominë e Italisë, vendi po përballet me recesionin më thellë që nga lufta e dytë botërore. Italia në muajin mars vendosi masat e ashpra të izolimit pasi numri të infektuarve nga koronavirusi po rritej me shpejtësi. Italia është një nga vendet më të goditura në Evropë nga pandemia me më shumë se 230.000 të infektuar dhe 33.500 vdekje. Franca raportoi për mbi 100 vdekje nga koronavirusi gjatë 24 orëve të fundit, shifra është më e larta në 13 ditët e fundit. Numri i përgjithshëm i viktimave në këtë qytet ka arritur në 28.940. Sikurse shumica vendeve të Evropës, edhe Franca është në proces të lehtësimit të kufizimeve dhe rifillimit të aktiviteteve publike. Ministri francez i financave Bruno Le Maire ndërkohë u tha gazetarëve se qeveria tani pret që ekonomia të ulet me 11% këtë vit, një parashikim më i keq se vlerësimi më parshëm prej 8%. Nëse kjo ndodh, Franca do të përballej me recesionin më të keq që nga lufta e dytë botërore. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.